Nekoč je živel kmet, ki je imel sina edinca Marka. Ko pride ta v leto za ženitev, dolgo zbira med domačimi dekleti, izbere si pa nobene. Vse so mu bile premedle in predolgočasne. Ko mu oče le ne neha prigovarjati, naj vendar ohrani rodu bogato kmetijo, mu pravi: "Jaz vzamem le dekle, divje kot žrebe, ki bi imelo tak nemir, kot sam hodi. To bi bilo veselje krotiti, vendar druga ni za me." Oče se žalostno vda v usodo ter mode: "Take pa, Marko, tu nikoli ne boš dobil in naš rod bo kmalo izumrl." "Pa pojdem po svetu jo iskat," ga zavrne mladi in hajt, zapusti domačo hišo pod nanosom in jo udari v širni svet. Nakar začuje, kakor bi kdo v gozdu drva sekal. Zraven pa je bilo vsakokrat prav čudno zacingljalo in pozvonilo. "Oh, kaj pa je to?" si misli in gre onim glasom naproti. Naenkrat gleda prav v goščavi kmeta, ki je podiral z veliko sekiro hrast. Na levo roko pa je imel kakor na kakšnem konjskem kamatu navezane zvončke, ki so pri vsakem udarcu sekire močno zacingljali. "Dobr dan, bogdej, oče." "Ja, dobr dan." "Ma kaj dela ste, oče?" zakliče Marko. "Dajte no neha, da se malce pogovoriva." "Nimam časa, ne smem," deje oni in seka čvrsto dalje. A Marko le sili van: "Ma kaj imate na levi roki, da tako poje, oče?" Tedaj odloži kmet sekiro, pogleda Marko predse in pravi: "Zakaj si me na to spomnil? Sram me je to povedati, pa že vidim, da se ti ne izognem. Imam hudo ženo. Ta mi je te zvončke tu sem privezala, da sliši v našo kočo ta noter, če delam ali če počivam." Pri tej priči se plašno ozre. "Ja, ma kako je to, da se ne uprete tej babi? Kako, če je pa podpira najina hčerka Lenka, ki je mogoče še hujša kot mati?" "Oho, to bi bilo pa nekaj za med," si misli Marko, ter kmetu razodene, da bi ravno tako ženo rad. Ta pa mu to odločno odsvetuje, saj vidi, kako se njemu sedaj godi. Ko sta bila ravno v najlepšem pogovoru, pridrvi naenkrat od nekod priletna debela ženska. Klofne obogega kmetica prav pošteno čez uho ter zahruli: "Tako torej delaš, ti lump." Mož ves vesel hodi za njima in tako pridajo do lepe prostorne hiše sredi gozda. Na pragu pa je stalo lepo, močno dekle. Trdijo je gledalo Marka. "Ta pa ta," si misli Marko. Ostal je ves dan ondi, a proti so bili že edini, da odvede hudo Lenko za nevesto. Pred odhodom pa je starka dajala hčerki na svete, kako naj dela, da bo imela ženina kot moža vedno pod sabo. Ta pa jo je skrivaj poslušal ter se zaklel, da jo dobro nauči može krotiti. Bale ni zahteval, saj bi je tudi ne mogel tako hitro dobiti. Le lepe denarce je odpeljal z nevesto in pa voz s konjem, v katerem jo je obral proti Notranjskem. Nista bila še na pol pota, ko skoči naenkrat koza čez pot ter se zasadi z rogovi med vozove ujnice. Konj se ustraši ter skoči v stran, a Jankota to razjezi, skoči dol ter pokaže konju puško rekoč: "Še enkrat se ustraši, neumna žival, pa te takoj ustrelim." "Kaj pa je to?" si misli pri sebi nevesta. "Ta pa je vendar malo drugačen, nego so moje oče. Težko bo šlo, pa ga bom vendar ukrotila." Nato se vozita naprej, ko sta zopet nekaj ur naprej prišla, skoči zdajci zajec iz grma konju naravnost pred njim. On se zopet splaši ter hoče zderjati, a Marko ga ukroti. "Da, ustavi, stopi preden, potegne puško in paf, konjem na mesto ustreli. Tedaj se nevesta v resnici močno prestraši in groza jo oblije, češ, tako bo tudi z menoj delal, če mu ne uklonim. Nisem mu upala kaj očitati. Njemu pa to ni bilo dovolj. Iz kolesja potegne malo sedlo ter pravi k njej. Konja nima več, peš pa tudi ne maram hoditi proti domu z nevesto, zato me boš ti domov nosila. To rekši potegne, prestrašeno nevesto z voza in jo pripelje v sklicnjenim obotavljenim k tlom. Ji pripne sedlo z jermeni na hrbet, skoči na njo ter jo sklic njenim prošnjam in njenemu joku prisili, da ga nosi do domov. Kamor sta prispela pozno v noč, ona napol mrtva, on pa vesel in svesti, da jo je za vsele ukrotil. In res sta živela lepo in dan v sričnem zakonu, kakor mu porodi žena sina in povabi pri tej priliki svojo mater za botro. Res pride ta in čim dalj ostane, ter bolj se čudi mirnemu in pohlevnemu vedenju svoje hčerke. Tvoj mož mi je pogodil, samo to ni prav, da preveč hlače nosi. Oh, zakaj nisi poslušala mojih nasvetov, zdaj pa imaš. Tako je tarna hodobna tašča. Na to ji pove hčer vse, kako sta oni dan končala ženitev, ter da se ne upa mu kljubovati. No le čakaj, moje drago dete, pa ti jaz pokažem, kako ga ogrotiš, de svoje hčerki. Le pusti mene k njemu nocoj, jaz ga lahko zrihtam, da bo še pohlevnejši kot tvoj oče. Hčerka se uda, a Marko jo je zopet poslušal ter sklenil, da bo tašči zagodil, da bo za vedno dobra. Tedaj pošlje hlapca v gost po 4 dolge leskove palice. Prevrta skozi strop svoje sobe 4 luknje ravno nad posteljo ter poskusi, ali gredo leskove šibe skozi. Ko se mu to posreči, pošlje po noč pod streho hlapca ter mode. Kadar zakličem, hodič, daj mi tvojega leka, pa mi pomoli leskove šibe drugo za drugo skozi prevrtane luknje. Hlapec mu to smeje obljubi. Ko nastopi noč, se poda tašča, ne da bi jo kdo opazil v Markovo sobo, in se uleže v njegovo posteljo. Proti polnoči stopi Marko v sobo, ter se sleče vrže v posteljo, ter se ji približa. Pusti me, grdoba, ne maram te, dej tašča hčerkinim glasom, a Marko zarohni, kaj? Ti se mi zoprstavljaš, a ta pa je nova, no, pa te bomo že ozdravili. Kdo pa sta vidva, se mu tašča roga? Tedaj pa zavpije Marko, jaz ti pokažem, kdo sva, da veš, zdaj te bova jaz in hodič. Hodič, zakliče, pomagaj mi in daj mi tvojega leka. Tedaj pa zapazi tašča, ki se je vraga zelo bala z grozo, da rase iz stropa velika leskova šiba, ki jo je Marko pograbi ter jo pusti takoj peti po njenem telesu. Zastoka tašča, Marko jenjaj, saj nisem lenka, kaj zarohni Marko? Ti nesramnica, potem pa zaslužiš še eno in zopet eno in mazal jo je tako dolgo s hodičevim lekom, da so se vse šive zlomile. Tašča je ležala cel teden, potem pa je odhitela domov k svojemu možu, za katerega so nastopili zlati časi. Zakaj? Če je huda žena le količkaj vzkipela, je dejal, pa pojdem k Marku po hodiče volje in imel je mir vse svoje žive dni. Tistega leskovega leka pa je baje še danes na notranjskem pod nanostom dosti dobiti.